Այդ դուք եք, ասաց նա։ Չէի կարծում, որ ձեզ կտեսնեմ ավելի շուտ, քան վաղն առավոտյան։
Լսեցեք, Ալբեր, պատասխանեց Ֆրանցը։ Ուրախ եմ, որ առիթը եկել է ձեզ ընդմիշտ ապացուցելու, որ իտալուհիների մասին չափազանց սխալ պատկերացում ունեք, թեև ինձ թվում էր, որ ձեր սիրային անհաջողությունները ձեզ պետք է խելքի բերեին։
Ինչ ասեմ, այդ կանանցից սատանան էլ գլուխ չի հանի, ձեռքդ բռնում են, սեղմում, ականջիդ փսփսում, ստիպում իրենց ուղեկցել։ Այդ սիրախաղերի 1/10-րդն իսկ բավական է, որ մի փարիզուհի իր բարի անունը վարկաբեկի։
Բանն էլ հենց այդ է, նրանք թաքցնելու բան չունեն, առանց թաքնվելու, բայց արևի տակ ապրում են իրենց գեղեցիկ երկրում, ուր հնչում է Սիին, ինչպես ասում է Դանթեն։ Այդ պատճառով էլ կոտրատվել չգիտեն, բացի դրանից դուք հո տեսաք, որ կոմսուհին իսկապես վախեցավ։
Ումից, այն պատվարժան պարոնից, որ մեր դիմաց նստած էր մի չքնախույն կնոջ հետ։ Ես ինքս էլ ցանկացա իմանալ նրանց ով լինելը և միջանցքում դիտմամբ դեմները ելա։ Չեմ հասկանում, թե որտեղից եք վերցրել այդ դիվային մտքերը։ Նա գեղեցիկ տղամարդ է, հագնված է հիանալի, ըստ երևույթին նրա հագուստները մեր Բլենը կամ Յումանին են կարում։ Ճիշտ է, նա փոքրինչ գունատ է, բայց դուք գիտեք, որ գունատությունը արիստոկրատության նշան է։
Ֆրանցը ժպտաց։ Ալբերն իր գունատության վրա մեծ համարում ուներ։ Ես ինքս էլ համոզված եմ, ասաց նրան Ֆրանցը, որ այդ մարդու նկատմամբ կոմսուհու վախը պարզապես ֆանտազիա է։ Նա որևէ բան ասաց։
Ասաց, միայն թե նոր հունարենով։ Ես այդ բանը կռահեցի մի քանի աղճատված հունարեն բառերից։ Պետք է ձեզ ասեմ, սիրելիս, որ ես կոլեջում հունարենից շատ ուժեղ էի։
Ուրեմն հունարեն էր խոսում։
Ըստ երևույթին։
Տարակույս չկա, մրմնջաց Ֆրանցը։
Նայ, ինչ եք ասում։
Ոչինչ, դուք այստեղ ինչ եք անում։
Ձեզ համար սյուրպրիզ էի պատրաստում։
Ինչ սյուրպրիզ։
Դուք գիտեք, որ կարգ գտնելն անհնար է։
Հարկավ,
մենք արեցինք այն ամեն ինչ մարտի վիճակի է անելու և ոչինչ չճարեցինք։ Ես մի փայլուն միտք եմ հղացել։
Ֆրանցը նրան նայեց անվստահություն արտահայտող հայացքով։
Սիրելիս, ասաց Ալբերը, դուք ինձ արժանացրիք այնպիսի հայացքի, որ ուզում եմ ձեզնից բավարարություն պահանջել։
Ես պատրաստ եմ ձեզ բավարարություն տալու, եթե ձեր միտքն այնպես լավն է, ինչպես դուք եք ասում։
Լսեցեք,
լսում եմ։
Կարգ ճարել հնարավոր չէ, ճիշտ է։
Այո,
ձի ճարելը նույնպես,
նույնպես,
բայց սայլ կարելի է ճարել,
թերևս,
իսկ մի զույգ ես,
հավանաբար,
սիրելիս, մեզ էլ հենց այդ է պետք, ես կպատվիրեմ սայլը զարդարել, մենք նիապոլցի հնձվորների շորեր կհակնենք և կենթանի ձևով կներկայացնենք Լեոպոլդ Ռոբերի հրճակավոր նկարը, եթե ավելի մեծ նմանություն ստեղծելու համար կոմսուհին համաձայնվի Պոցուոլի կամ Սորենտոյի գեղչկուհուս գեստ հակնել, դիմակահանդեսն էլ ավելի հաջող կլինի։ Նա այնքան չքնաղ է, որ նրան անպայման կհամարեն կինն ու մանկիկը նկարի նախորինակը։
Աստված վկա, գոչեց Ֆրանցը,
այս անգամ դուք իրավացի եք և դա իրոք լավ միտք է։
Եվ շատ հայրենասիրական միտք, որը վերականգնում է մեր Լոդեր թագավորների ժամանակները։
Պարոն հռոմեացիներ, կարծում էիք, թե մենք միայն այն պատճառով, որ բավարար քանակությամբ կարգեր ու ձիեր չունենք, Լացարոնիների պես ոտքով վազ կտանք ձեր փողոցներով, դե որ այդպես է, մենք էլ կստեղծենք այդ բաները։
Իսկ դուք ձեր այդ հանճարեղ գյուտի մասին որևէ մեկի հետ խոսել եք արդեն։
Մեր հյուրանոցատիրոջ հետ։ Թատրոնից վերադառնալուց հետո ես նրան կանչեցի այստեղ և հայտնեցի ցանկություններս։ Նա հավատացնում է, թե դրանից հեշտ բան չկա։ Ես ուզում էի, որ եզների եղջյուրները ոսկեզոծ են, բայց նա ասում է, թե դրա համար 3 օր է պետք։ Ստիպված պիտի լինենք այդ պերճանքից հրաժարվել։
Իսկ ո՞ր է նա։
Ո՞վ։
Հյուրանոցատերը։
Գնաց սայլ գտնելու, վաղը թերևս ուշ լինի։
Ուրեմն նա մեզ պատասխան կտա դեռ այսօր։
Ես նրան եմ սպասում։
Այդ պահին դուռը կիսով չափ բացվեց և երևաց Մաեստրո Պաստրինի գլուխը։
«Կարելի է», հարցրեց նա։
«Իհարկե կարելի է», գոչեց Ֆրանցը։
«Հը, մեզ համար սայլ ու եզներ գտա՞ք», հարցրեց Ալբերը։
«Ավելի լավ բան եմ գտել»,
պատասխանեց հյուրանոցատերը ըստ երևույթին ինքն իրենից չափազանց գոհ։
«Զգուշ եղեք, սիրելի հյուրանոցատեր», ասաց Ալբերը, «միշտ լավից լավը կա.
ձեր ողորմածությունը կարող է ինձ վստահել»,
ինքնավստահորեն պատասխանեց Մաեստրո Պաստրինին։
Բայց այն ամենայնիվ բանն ինչու՞մն է, հարցրեց Ֆրանցը։ Դուք գիտեք, որ Կոմս Մոնտեկրիստոն եւ դուք ապրում եք միևնույն հարթակում։ Այդ էր պակաս, որ չիմանայինք, ասաց Ալբերը։ Նրա շնորհիվ մենք այստեղ նեղվում ենք, ինչպես լատինական թաղամասում ապրող երկու ուսանողներ։ Նա իմացել է ձեր անհաջողության մասին եւ ձեզ առաջարկում է երկու տեղ իր կարգում եւ երկու տեղ էլ Ռոսպոլի պալացոյում իր վարձած լուսամուտների մոտ։ Ալբերն ու Ֆրանցը իրար երես նայեցին։ Բայց կարող ենք մենք ընդունել առաջարկությունը մի մարդու, որին բոլորովին չենք ճանաչում, ասաց Ալբերը։ Ո՞վ է այդ Կոմս Մոնտեկրիստոն, հարցրեց Ֆրանցը։ Սիցիլիացի կամ Մալթացի ազնվական, այստույգը չգիտեմ, բայց Բորգեզեի պես տոհմիկ է եւ ոսկեհանքի պես հարուստ։ Ինձ թվում է, ասաց Ֆրանցն Ալբերին, որ եթե մայեստրո Պաստրինին հավատալու լինենք, այդ կոմսի պես մարդը մեզ կարող էր հրավիրել ոչ այլ կերպ, եթե ոչ այդ պահին դուրը թակեցին։ Մտեք, ասաց Ֆրանցը։ Տրանշեմին կանգ առավ պճնամոլական լիվրե հագած մի սպասյակ։ Կոմս Մոնտեկրիստոից բարոն Դեպինեին եւ վիկոնտ Ալբեր դե Մորսերին, ասաց նա։ Եվ նա հյուրանոցատիրոջը մեկնեց երկու այցետոմս։ Վերջինս էլ դրանք հանձնեց երիտասարդներին։ Կոմս Մոնտեկրիստոն, շարունակեց սպասյակը, ցես խնդրում է իրեն թույլ տալ վաղն առավոտ ձեզ այցելելու որպես հարևան։ Նա կցանկանար երիտասարդ պարոններից իմանալ, թե նրանք որ ժամին կկամենան նրան ընդունել։
Ինչ ասել կուզե,
շշնջալով ասաց Ալբերը Ֆրանցին։ Ամեն ինչ ըստ պատշաճի արված։ Հայտնեցեք Կոմսին, պատասխանեց Ֆրանցը, որ մենք պատիվ կանենք նախ ինքներս այցելելու նրան։ Սպասյակը դուրս եկավ։ Քաղաքավարության մրցություն, ասաց Ալբերը։ Դուք իրավացի եք, մայեստրո Պաստրինի։ Ձեր Կոմս Մոնտեկրիստոն շատ դասիրակված մարդ է։ Ուրեմն, դուք նրա առաջարկությունն ընդունում եք, հարցրեց Պաստրինին։ Իհարկե, պատասխանեց Ալբերը, բայց խոստովանում եմ, մեր սայլն ափսոսում եմ, եւ եթե Ռոսպոլի պալացոյի լուսամուտը մեզ չհատուցեր այդ կորուստը, ապա թերևս իմ մտքից չհրաժարվեի։ Ինչ կասեք, Ֆրանց։ Խոստովանում եմ, ինձ եւս գայթակղեց Ռոսպոլի պալացոյի լուսամուտը միայն, պատասխանեց Ֆրանցը։ Ռոսպոլի պալացոյի լուսամուտի մոտ երկու տեղ դրամադրելու առաջարկը Ֆրանցին հիշեցրեց անծանոթ մարդու եւ Տրանստևերինցու այն խոսակցությունը, որին ականջ էր դրել Կոլիզեյում։ Եթե այն թիկնոցավորը, ինչպես Ֆրանցը կարծում էր, նույն այն անznավորությունն էր, որի Արգենտինա թատրոնում հայտնվելն այնպես շարժել էր նրա հետաքրքրությունը, ապա նա անկասկած նրան կտեսնի եւ այնժամ ոչինչ չի խանգարի գոհացում տալու իր հետաքրքրասիրությանը։ Ֆրանցն ուշ քնեց։ Նա հուզված մտածում էր անծանոթի մասին եւ անհամբեր սպասում առավոտվան։ Եվ հիրավի, առավոտյան ամեն ինչ պետք է պարզվեր։ Այս անգամ Մոնտեկրիստո կղզու խորհրդավոր հյուրընկալը չի կարող ծլկել, եթե միայն չունի Գիգեսի մատանին եւ այդ մատանու շնորհիվ անտեսանելի դառնալու կարողությունը։ Դեռ ժամը 8-ը չկար, որ Ֆրանցն արթնացավ։ Ալբերը, որ պատճառ չուներ անհամբեր սպասելու առավոտվան, խոր քնած էր։ Ֆրանցը կանչել տվեց հյուրանոցատիրոջը, որը ներկայացավ եւ գլուխ տվեց իր սովորական ծառայամտությամբ։ «Մայեստրո Պաստրինի», ասաց Ֆրանցը։ «Եթե չեմ սխալվում, այսօր պետք է ի կատարածվի ինչ-որ մեկի մահապատիժ, այնպես չէ։ Այո, ձերդ ողորմածություն, բայց եթե ուզում եք, որ ձեզ համար լուսամուտ ճարեմ, ապա այժմ արդեն ուշ է»։ «Ոչ», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Եթե ես շատ ցանկանայի դիտել այդ տեսարանը, ապա հավանաբար Մոնտեպինչոյում տեղ կգտնեի»։ «Ոհ, ես կարծում եմ, որ ձերդ ողորմածությունը չէր ցանկանա խառնվել այն խաժամուժին, որ միշտ խռնվում է Մոնտեպինչոյում»։ «Ավելի հավանական է, որ ես չեմ գնա», ասաց Ֆրանցը, «բայց կցանկանայի մի քանի բան իմանալ»։ «Ինչ»? «Դատապարտյալների թիվը, նրանց անունները եւ մահապատժի տեսակը»։ «Դրանից էլ հեշտ բան չկա, ձերդ ողորմածություն, հենց նոր ինձ տավոլետ է բերին»։ «Տավոլետն ի՞նչ է»։ «Տավոլետը կոչվածը փայտե տախտակիկներ են, որ մահապատժից մի օր առաջ կախում են փողոցների անկյուններում. Դրանց վրա սոսինձով փակցնում են հանցագործների անունները, նրանց գործած հանցանքները եւ մահապատժի եղանակը»։ «Դա հավատացյալներին ուղված յուրատեսակ մի խնդրանք է, աղոթելու Աստծուն, որպեսի նա հանցավորներին անկեղծ զղջում շնորի։ Եվ այդ տավոլետները ձեզ բերում են, որպեսի ձեր աղոթքները միացնեք հավատացյալների աղոթքներին, հարցրեց Ֆրանցն անվստահության երանգով։ Ոչ, ձերդ ողորմածություն, ես պայմանավորվել եմ աֆիշներ փակցնողի հետ, եւ նա այդ ծանոցումները բերում է ինձ ճիշտ այնպես, ինչպես թատերական աֆիշները, որպեսի հյուրերս, եթե նրանցից մեկն ու մեկը կամենա մահապատժին ներկա գտնվել, իրազեկ լինեն։ Շատ պատրաստական մարդ եք, ասաց Ֆրանցը։ Կարող եմ ասել, ժպտալով բերանից թրծրեց մաեստրո Պաստրինին։ Ձերքիցս եկած նանում եմ այն առաքինի օտարերկրացիների համար, որ ինձ արժանացնում են իրենց վստահությանը։ Տեսնում եմ, սիրելի պարոն, եւ այդ մասին բոլորին կպատմեմ, անհոգ եղեք։ Իսկ հիմա կցանկանայի ձեր տավոլետներից մեկը կարդալ։ Այս րոպեիս, ասաց հյուրանոցատերը, դուռը բացելով։ Ես կարգադրել եմ, որ դրանցից մեկը կախեն սանդուղքի հարթակում։ Նա դուրս եկավ սենյակից, պոկեց մեխից կախված տավոլետը եւ բերեց տվեց Ֆրանցին։ Ահավասիկ այդ մահվան աֆիշի բառացի թարգմանությունը։ Սույնով ծանուցվում է գիտություն հանուրի, որ չորեքշաբթի, փետրվարի 22-ին, կառնավալի առաջին օրը, Գերագույն տրիբունալի վճռով Պիացա դել Պոպոլո հրապարակում մահապատժի պիտի ենթարկվեն։ Անդրեա Ռոնդոլոն, որ դատապարտված է Սեն-Ժան դե Լա-Տրան եկեղեցու կանոնիկոս վերապատվելի եւ հարգարժան Դոն Չեզարե Տորլինիին սպանելու համար, եւ Պեպինոն, Մականվանյալ Ռոկկա Պրիորի, որը մեղադրվում է անար գավազակ Լուիջի Վամպայի եւ նրա ավազակախմբի անդամների հետ գործակցելու մեջ։ Առաջինը լախտամահ կարվի, երկրորդը կգլխատվի։ Բարեպաշտ հոգիները հրավիրվում են աղոթելու Աստծուն, որն անկեղծ զղջում շնորի Սուն երկու տարաբախտ հանցագործներին։ Դա հենց այն էր, ինչ երկու օր առաջ Ֆրանսը լսել էր Կոլիզեի ավերակներում։ Ծրագրի մեջ ոչ մի փոփոխություն չէր կատարված։ Դատապարտյալների անունները նրանց գործած հանցանքների մահապատժի կերպը ճիշտ եւ ճիշտ նույնն էին։ Այդպիսով, Տրանստևերցին հավանաբար ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ Լուիջի Վամպան, իսկ թիկնոցավորը Սինդբադ ծովագնացը, որը հռոմում եւս, ինչպես եւ Պորտո Վեկիոյում ու Թունիսում, շարունակում էր իր մարդասիրական գործունեությունը։ Այդ միջոցին ժամը 9-ը զարկեց, եւ Ֆրանցն արդեն ուզում էր Ալբերին արթնացնել, երբ հանկարծ ի մեծ զարմանս նրա վերջինս դուրս եկավ ննջարանից եւ այն էլ ոտից գլուխ հագնված։ Կառնավալի մասին մտածելը նրան հանգիստ չէր տվել եւ անկողնուց հանել էր ավելի վաղ, քան Ֆրանցը սպասում էր։ Ինչ է կարծում սինյոր Պաստրինի, դիմեց Ֆրանցը հյուրանոցատիրոջը։ Քանի որ երկուսով էլ պատրաստ ենք, չներկայանանք Կոմս Մոնտեկրիստոին։ Իհարկե, պատասխանեց նա։ Կոմս Մոնտեկրիստոն սովորություն ունի շատ շուտ արթնանալ, եւ ես համոզված եմ, որ արդեն մի երկու ժամ է ինչ նա քնած չէ։ Եվ դուք գտնում եք, որ նրան անհանգստություն չենք պատճառի։ Այո, համոզված եմ։ Այդ դեպքում, Ալբեր, եթե պատրաստ եք, ես միանգամայն պատրաստ եմ, ասաց Ալբերը։ Դե ուրեմն գնանք մեր հարևանին շնորհակալություն հայտնելու իր սիրալի ուշադրության համար։ Գնանք։ Ֆրանցին եւ Ալբերին հարկավոր էր միայն հարթակն անցնել։ Հյուրանոցատերն առաջ ընկավ եւ զանգակը հնչեցրեց։ Սպասյակը դուրը բացեց։ «Պարոնայք ֆրանսիացիները», ասաց Պաստրինին։ Սպասյակը գլուխ տվեց եւ նրանց խնդրեց ներս մտնել։ Հյուրերն անցան երկու սենյակ, որոնք հարդարված են այնպիսի շքեղությամբ, որ նրանք չէին ակնկալի գտնել մաեստրո Պաստրինի հյուրանոցում եւ վերջապես մտան անթերի կահավորված հյուրասենյակը։ Հատակին փռված էր մի թուրքական գորգ, եւ հարմար օթոցները կարծես այցելուներին հրավիրում էին հանգստանալ իրենց առաձիկ բարձերի եւ կորընթարթ մեջքերի վրա։ Պատերից կախված էին նշանավոր նկարիչների նկարներ, դրանց արանքներում գեղազարդ զենքեր, իսկ դռների վրա ծփում էին շքեղ վարակույրները։ «Եթե ձեր ողորմածությունները կհաճեն նստել, պարոնայք», ասաց Սպասյակը, «ես կգնամ կոմսին զեկուցելու»։ Եվ նա դուրս եկավ մի այլ դռնով։ Երբ այդ դուրը բացվեց, նրա հետևից ջնարի հնչյուններ լսվեցին, բայց իսկույն էլ լռեցին։ Հյուրասենյակում սպասող երիտասարդների ականջին հասավ երաժշտության շուտ անցիկ թրթիռը միայն։
Ֆրանցն ու Ալբերը իրար երեսին նայեցին եւ նորից սկսեցին դիտել կահույքը, նկարներն ու զենքերը։ Եվ որքան շատ էին նայում այդ ամբողջ շիկեղությանը, այնքան դա փառահեղ էր թվում նրանց։
«Դե»,
դիմեց Ֆրանցն իր բարեկամին, «ի՞նչ կասեք այս արդիվ»։
«Կասեմ, սիրելիս,
որ մեր հարևանը կամ Բորսայի Մակլերը, որ շահել է իսպանական արժեթղթերի անկումից, կամ մի ծպտված ճանապարհորդող իշխան»։
Ասաց Ֆրանցը,
«հիմա կիմանանք»։ Լսվեց բացվող դռան ճռինչը, վարակույրները բացվեցին, և շեմքին երևաց այդ բոլոր հարստությունների տերը։ Ալբերը ընդառաջ գնաց նրան, բայց Ֆրանցը մնաց իր տեղում կանված։ Ներս մտնողը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ այն թիկնոցավորը, օթյակում նստած այն անծանոթը, Մոնտեկրիստո կղզու խորհրդավոր հյուրընկալը։